Dobrý den. Takže vy tady máte, měli jste napsáno u toho kázání, proč se dnes dějí zázraky, nebo proč se zázraky dějí. A já jsem to své kázání nazval, proč se dnes zázraky nedějí. Víte, obojí je pravda. Zázraky se dějí dodnes a přesto se dnes nedějí. Nebo aspoň tak tomu rozumím, tak to vnímám, když se dívám do církve kolem sebe. Než ještě otevřu Boží slovo, než přečtu úvodních pár veršů, tak nejsem příliš rád, když jsou kazatelé, třeba říkají vtipy za kazatelnou, nebo mají takové uvolněné projevy, ale já přesto bych si dovolil dneska začít takovým odlehčeným vtipem, který by možná lépe vykreslil to, čeho se chci dotknout nebo o čem chci mluvit. Bylo to ještě za hluboké totality, bylo mi tak kolem 12, 13 let a jeden tatínkův kamarád nám vyprávěl vtip. A šlo o to, že americký, ruský a český prezident spolu jeli na nějakou konferenci, jeli takovým nějakým neprůstřelným autem a najednou to auto se zastavilo a kleknul motor. A tam byl americký prezident, to byl Ronald Reagan v té době, a ten říká, okamžitě pošlete vrtulník americké armády, ať nás tam dopraví, ať jsme tam včas. A ten ruský prezident říkal, ne, to není tak snadné, musíme to vyšetřit a především zastřelíme řidiče a zastřelíme toho, kdo za to může, kdo to auto měl správně mít v cajku. A český prezident, to byl Gustav Husák, říkal, víte co, soudruzi, pojďte, budeme sedět a budeme se tvářit, že to jede. A já si myslím, že podobně je to dneska v některých kruzích církvy. Já pocházím z charismatických kruhů, často čtu ještě knihy, oslovuje mě to. A když tak dneska čtu různé časopisy a knihy, tak kdejaký kazatel cestuje do nebe? Já se divím, že tam není nával, že se nepotkají tam občas. To máte tolik různých proroctví, tolik různých zážitků, já nevím o čem všem. Připadá vám to, jako kdyby teď církev byla uprostřed probuzení. To je svědectví, kolik andělů se zjevuje, kolik úžasných svědectví a zjevení. Ale když se podíváte, tak církve téměř ztrácejí své členy. Kde nic, tu nic. Vyprahlost. Poušť. A vzpomínám si, že když jeden církevní představitel, nebo nevím, jestli to byl, on se snažil najít svědectví člověka, který skutečně byl z Boží moci uzdraven, tak měl velký problém. Kdysi dávno jeden z největších evangelistů světa, Reinhard Bonnke, byl vyšetřován jednou televizí, myslím, to bylo ZDF, bylo to ještě před takovými 20-30 lety, tak se snažili najít alespoň někoho, kdo z těch evangelizací byl uzdraven a našli spoustu lidí, kteří byli prohlášeni za zdravé, ale nebyli. A tenkrát jeho pastor ho káznil a říkal mu, Reinharde, ty lžeš, ty tady říkáš o lidech, že jsou zdraví a oni nejsou. A on tenkrát činil pokání, nevím, jak je to dneska, jestli se něco změnilo, ale svědectví máte spousty, ale když potom jdete, tak nevidíte nic. A mně to připadá, pojďte, budeme se tvářit, jakože to jede, nepřiznáme si, že to auto kleklo, že je rozbité. Není tam ani ten americký přístup, pojďte jinou cestou. Není tam ani ruský přístup, musíme vyšetřit, proč to je. Ale tak se hezky tváříme, že to jede. Píšeme vymyšlená nebo někdy i vylhaná nebo jenom vytoužená svědectví do křesťanských médií. A ve skutečnosti je to ostuda. Ale já bych vám teď přečetl jeden příběh ze Starého zákona, který je pravdivý, který se skutečně stal a je dosvědčen dokonce i nějakými indiánskými kronikami, pokud vím. Je to z knihy Josue, 10. kapitoly, 6. až 15. verš. Gibeonští muži poslali k Josuovi do tábora v Gilgálu s prosbou. Nenechávej své otroky bez pomoci. Pospěš rychle k nám a zachraň nás. Pomoz nám, neboť se proti nám srotili všichni emorejští králové, kteří sídlí v pohoří. I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním všechen bojeschopný lid, samý údatní bohatýři. I řekl Hospodin Jozuovi, neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí. Jozue táhl z Gilgálu po celou noc a náhle je přepadl. A Hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Připravil jim u Gibeonu zdrcující porážku. Pronásledoval je směrem Betchronskému svahu a pobíjel je až do Azeky a Makedy. Když před Izraelem utíkali a byli na Betchoronské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do Azeky, tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobytí, bylo víc než těch, které Izraelci pobili mečem. Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima Izraele. Zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ajalonu. A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo v knize přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím, ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele. Pak se Jozue spolu s celým Izraelem vrátili do Gilgálu, do tábora. Tady máte dva evidentní, nespochybnitelné zázraky, které věříme jako křesťané, kteří věří v pravdivost Bible, že se skutečně staly. Hospodin metal proti nepřátelům Božího lidu kameny z nebe a slunce na celých 24 hodin, na celý den, zůstalo stát uprostřed nebe a nezapadlo. Když jsem četl o tom studii, jak našli nějakou indiánskou kroniku a tam bylo zapsáno, že jednoho dne slunce vůbec nezapadlo. A ti bibličtí badatelé jsou přesvědčeni, že šlo o popis této situace. Máme tady evidentní zázrak, který Bůh způsobil. A já bych se chtěl trochu zamyslet nad tématem, co to vlastně je zázrak. Proč Bůh zázraky dělá? Jaký mají cíl? Jaký mají účel? Co s tím máme společného my lidé? Jakou v tom hrajeme roli? Kdy můžeme se za zázrak modlit nebo s tím počítat? A kdy naopak se zázraky nedějí? Přečetl bych vám z Genesis z 3. kapitoly 12. až 19. verš. Mluví se o tom, že Bůh stvořil zemi a nebe, byly dobré a člověk zhřešil. A Bůh tady najednou říká lidem, zvěři, celému stvoření, co se stalo tím, že člověk padl. Došlo zde k určité změně. Bůh mluví člověku a říká mu, co jsi to udělal, proč jsi zhřešil. A člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše a po všechny dny svého života budeš žrát prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedli jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Chápu dvě základní linie Božího stvoření. Bůh, když stvořil zemi se vší zelení, se zvěří, s člověkem, dal jí určitý řád a ustanovil určité přírodní zákony. Stromy se budou množit ze semen a podobně. Zvířata, jak se budou množit, člověk, že má zaplnit zemi. A Bůh řekl o všem, co stvořil, že je to dobré. To je původní Boží řád. Zvířata se měla bát člověka. Mezi mužem a ženou původně nebylo nějaké třenice, zápasy, nějaká hierarchie. Ale ve chvíli, kdy se člověk rozhodl jít vlastní cestou, Bůh zde dal trojí prokletí a ten Boží řád změnil. Co se stalo? U člověka dochází k tomu, že jsou bolesti těhotenství. Noví lidé přicházejí na svět skrze bolest. To je Boží prokletí. Muž panuje nad ženou a ta po něm dychtí. I to je důsledek Božího prokletí. Máme tady hladomory. Budeš dychtit po potravě. Budeš toužit, ale ona ti dá jenom trní, hloží a bodláčí. Budeš to dělat v potu tváře. Tady máme kořen hladomoru. V prach se navrátíš. Smrt. Nemoci. Náš organismus má v sobě zabudovánu smrt. Buňky mají v sobě cyklus apoptózy, kdy jsou zabudovány k tomu, aby sami sebe zničili a časem dochází k tomu, že organismus umírá. To je řád Boží o věštění Boží kletby. Po pádu člověka přichází smrt, která působí neplodnost, smrt člověka, přichází prokletí, hladomory, sucha, neúroda, nemoci. Toto je prokletí Božího řádu. A to je řečeno člověku. Rozumím, že tedy máme dvojí typ jakoby Božího řádu. Jednak řád života, stvoření a toho dobrého, což jednou bude obnoveno. A pak je tady řád Božího prokletí. Řád, který přináší smrt. Máme zde život, máme zde smrt. A Bůh jakoby tyto principy používá k tomu, aby člověka vedl ke spasení, aby ho vedl k tomu, aby ho poznal, aby se k němu obrátil. Římanům 1. kapitola 20. až 21. verš říká, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Když se člověk zamýšlí nezaujatě nad přírodou, nad stvořeným světem, tak může tento řád, tento princip vidět. Princip života, princip smrti, princip fungování přírodních zákonů. A věřím, že každý člověk, pokud není předurčen nějakým svým světovým názorem, tak každý člověk ve svém životě o tomto přemýšlel. Často, když jsem s lidmi mluvil o evangeliu a oni říkali, že v Boha nevěří, tak jsem jim naprosto s klidným svědomím řekl, neříkej, že ses ani jednou v životě k Bohu nemodlil. Já jsem ještě nepotkal člověka, který by se, alespoň v tísni, k Bohu nemodlil. Nepotkal jsem ani toho největšího ateistu, který by ve svém srdci někdy k tomu Bohu, nebo k tomu, oni tomu říkají různě ti lidé, k té prozřetelnosti, nebo k tomu řádu, nebo k tomu, co nás přesahuje, alespoň jednou nevznesl prosebnou modlitbu. No to všechno Bůh stvořil k tomu, aby ho lidé mohli hledat a veškerá ta prokletí, která jsem četl, i ta jsou k tomu, aby ho člověk mohl hledat. Jsou dány ke spáse člověka. Ale před každým z nás jsou jen dvě cesty. Cesta požehnání, života a poslušnosti, cesta prokletí, neposlušnosti a smrti. neexistuje pro žádného člověka, pro křesťana, pro nevěřícího, pro buddhistu, neexistuje jiná než dvě z těchto cest. To požehnání se naplnilo v Kristu. Je to cesta požehnání a cesta prokletí. A jsou jenom dvě cesty, po kterých lidé jdou. Požehnání nebo prokletí. 5. Mojžíšova, 30. kapitola, 19. verš, nám říká: povolám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo, a miluj Hospodina svého Boha, jeho poslouchej a přilni k němu. To jsou pouze dvě cesty a každý z nás by se měl rozhodnout a každý den se rozhoduje, jestli půjde cestou poslušnosti a nebo cestou vzpoury. Nic mezi tím není. To jsou dvě cesty, které Bůh dal lidským synům za úděl. Každý si zvolte nebo zpytujte své svědomí, kterou cestou jdete. Kterou cestou dneska jdete. Kterou cestou půjdete zítra. A co je to boží zázrak? Já jsem se snažil najít takové tři definice. Odpusťte mi, že hledám definice. Jsem učitelem a učitel, když vysvětluje svým žákům, tak se snaží zjednodušovat, ukazovat určité principy. A já jsem našel, že tyto dva způsoby jednání Bůh používá i ve svých zázracích. Já chápu zázrak jako nadpřirozený boží zásah, který vede buď k nastolení původního řádu a demonstraci života a boží moci, anebo naopak vede k jakoby zdůraznění toho druhého božího principu prokletí a smrti. Ukázal bych vám to u apoštola Petra. Apoštol Petr byl člověk, který činil divy. Byl to divotvorce. A ukážu vám oba dva principy požehnání i prokletí, jak skrze jeho službu přicházeli k jeho stvoření. Když zemřela Tabita, bohabojná žena, která sloužila božímu lidu, tkala nějaké nebo šila nějaké košile a všichni měli rádi. Přichází Petr a říká: Tabito, vstaň. A najednou ten princip smrti, toho božího prokletí, protože je napsáno v Římanům 8. kapitole, všichni zemřete, protože jste zhřešili. Není mezi námi nikdo, kdo nezemře, pokud Pán nepřijde dřív. Tak takový člověk není a najednou je tady zázrak, kdy Bůh skrze Petra demonstruje řád života a božího požehnání a kdy člověk, který je mrtvý, je vzkříšen k životu. Evidentně boží zázrak, boží čin. Bůh zdůrazňuje cestu života, cestu požehnání, cestu poslušnosti a ukazuje, že on je pánem nad smrtí, že on je pánem nad řády, nad fyzikálními zákony, které stvořil. On Bůh. Pak tady vidíme Ananiáše a Zafiru. Skutečně se to tak stalo? Zemřeš, říká Bůh Zafiře. Ještě jsou slyšet kroky tvého muže. Ano, byli to pokrytci v církvi, kteří se rouhali Bohu, kteří dělali ze sebe svatoušky, ale ve skutečnosti to byli pokrytci. A najednou je tady opět boží zázrak. Oba dva během pár vteřin padají mrtví k zemi. A Bůh tady manifestoval, ukázal tu druhou část jakoby toho svého řádu, který platí po člověka, po pádu člověka. Přichází smrt. Můžeme to vidět i u apoštola Pavla. Když při jeho kázání už kázal tak dlouho, až někdo usnul a vypadl z okna. Někteří si z něj můžeme vzít příklad v uvozovkách. Vždycky si říkám, nesmím kázat jako Pavel v tomto. Ale on toho člověka vzkřísil z mrtvých. A demonstruje ten řád života a požehnání. Ale když stál proti Bariezem, což byl černokněžník, tak ho proklel a ten člověk oslepl. Demonstrovala se při něm smrt. Tápal kolem sebe. A věřím, že zázrak je boží průlom do řádu stvoření, kdy se manifestuje buď cesta požehnání, anebo cesta prokletí. To jsem našel jako definici zázraku. Ano, jsou tady i věci, kdy padají kameny z nebe, kdy je rozpolcen Jordán. Ale viděl bych to tu cestu požehnání, kdy Bůh žehná svému lidu a vede ho ke svému úkolu. Takže když jsem tak přemýšlel nad Biblí, tak vidím zázrak skutečně jako demonstraci boží síly nad božím řádem, kdy Bůh bere do rukou buď princip požehnání a umocní ho tak, aby byl viditelný, a nebo bere princip prokletí a umocní ho tak, aby byl viditelný, že on je Bůh a že je nad svým řádem. Někdy, zatímco požehnání pro Izraelce bylo, že Bůh trestal krupobytím jeho odpůrce, tak pro ty odpůrce to bylo zároveň prokletím. Když Ananiáš a Zafira padli mrtvi k zemi, pro církev to bylo požehnání. On je zbavil dvou pokrytců, kteří by rozkládali církev. Ale pro ně to bylo prokletí. Prokletí a požehnání. Když jsou demonstrovány do božího zázraku, tak obvykle jsou jedním kletbou a druhým světlem. Když Izrael táhl pouští a měl projít přes Rudé moře, tak před nimi byl oblak. Ten oblak byl pro Izraelce světlem a víte, čím byl pro Egypťany? Tmou. Jedním byl prokletím a jedním byl požehnání. Ale i ta kletba v důsledku má vést boží nepřátelé ke spasení, k záchraně. Oni si měli uvědomit, vždyť s nimi je Bůh, proti komu to bojujeme. A pro všechny ty národy, které byly v oblasti Kanánu, kudy Izrael táhl, tato věc byla svědectvím. Některé ty národy si řekly, ano, teď s nimi je Bůh, musíme jim požehnat a provést se tím územím. A pro ně to bylo požehnáním. Pro ostatní si řekli, s nimi bojuje Bůh, naši bohové jsou mocnější, půjdeme proti nim. Takže jednou to mohlo být požehnáním a jednou kletbou. Dokonce i kletba, že žena rodí děti v bolestech, že člověk dobývá zemi v potu, pro něho může být požehnání, aby se zcela vydal a spolehl na Boha, který může to prokletí proměnit v požehnání. Takže to, na co jsem přišel, nebo co jsem si uvědomil, že i boží kletba, která na vás může dopadnout, je vám k požehnání. Abyste se obrátili od svých cest. Pokud Bůh dopouští prokletí na boží lid, je to vždycky za účelem spásy, požehnání. Když Bůh trestal svůj lid a dopadli na něho, Josef o tom mluvil minule, kobylky a sněti, já nevím co všechno, tak to bylo jen k tomu, aby se člověk obrátil k němu a mohl zase jít v té cestě požehnání. Rozumíte tomu? A někdy to Bůh jakoby urychlí nebo manifestuje do viditelného zázraku. John Lewis, známý křesťanský apologeta, napsal, že aby lidé viděli boží zázrak, tak Bůh to, co dělá ve velkém, musí udělat v malém. Bůh na celém světě z jednoho zrníčka, ze zrníček nechává vyrůst obilí a z toho jsou potom chleby. Dělá to ve velkém. Ale aby to malý člověk mohl uvidět, no tak to udělal v malém a nechal ty chleby množit své učedníky. Když se podíváte na celý svět a přemýšlíte o něm, tak tady vidíte princip množení, princip života, princip smrti, který je proti tomu a ukazuje, že někdo inteligentní, někdo, kdo má člověka rád a své stvoření, dává řád a dělá zázraky ve velkém. Ale aby to člověk někdy pochopil, tak to Bůh musí udělat v malém. Jakoby ve zkumavce. A demonstrovat to nám, protože my nejsme schopni vidět zázraky v tom obrovském božím stvoření. Ale když to Bůh pro nás dělá v malém, tak my vidíme zázrak. Takže Bůh dělá dodnes zázraky ve velkém. Ale proč dneska nejsou vidět takové zázraky, které byly v Novém zákoně? Existuje proto mnoho a mnoho vysvětlení. Já osobně nejsem stoupencem doktríny, že Bůh dneska přestal dělat zázraky, protože máme Bibli a protože je nepotřebujeme. Dneska lidé umírají. I dneska se lidé souží a trápí. I dneska lidé prožívají stresy a všechno to kolem a potřebují boží záchranu, boží vysvobození. Potřebují, aby Bůh ten první princip života nějak zmanifestoval v jejich životě. Bůh do dneška zázraky dělá, když se vzpomenete na svůj život, tak každý z nás určitě si vzpomene na nějaké události ve svém životě nebo na lidi, kteří byli Bohem uzdraveni. Ale přesto dneska je toho jako šafránu. Abyste to hledali s lupou nebo s mikroskopem. Ale některé církve se tváří, jako kdyby to bylo jak na běžícím pásu. Proč tedy se dnes některé zázraky nedějí? Já jsem našel v Bibli celkem dvě základní příčiny toho, proč se dneska zázraky nedějí. První říká sám pán Ježíš už ve své době, kdy on dělal zázraky. Je to v Markovi 16. kapitola, 15. až 18. verš, kde posílá své učedníky do celého světa a říká, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce. Tohle je vlastně důvod, proč se zázraky mají dít. Proč se nedějí, řeknu později. Teď jsem se vlastně vybral ten verš, kdy pán Ježíš říká, jaký je důvod těch zázraků. A říká tady jedním dechem, že je to součástí velkého poslání. Když je zvěstováno evangelium, když se říká dobrá zpráva všem národům, tak Bůh tady zaslíbil, že ti, kdo uvěří, budou provázet znamení. A ta znamení v podstatě vedou k manifestaci božího požehnání, uzdravení. Na choré budou vkládat ruce, uzdraví je. Pokud na ně samotná zaútočí nějaká nemoc v podobě toho hada, který vstřikuje jed do těla, nic se jim nestane. Vidíme to přímo doslova naplnění u Pavla na Maltě, kterého uštkla zmije a nic se nestalo. Je to určitý symbol, ale tady se přímo naplnil. Takže Bůh dělá zázraky především proto, aby ukázal svoji moc a lidé se k němu obrátili. Ať už to jsou ty zázraky požehnání nebo zázraky vycházející z prokletí. Protože boží touhou je, aby každý člověk byl spasen. Aby všichni došli do božího království. A Bůh proto potvrzuje své zvěstované slovo. Zázrak tady není, aby nahradil kázání nebo zvěstované slovo, ale naopak, aby ho potvrdil, aby bylo vidět, že ten, kdo zvěstuje život, že ten, kdo je původce života, stojí za ním a také to demonstruje. Když je zvěstováno spasení, odpuštění hříchů, vzkříšení z mrtvých, takže ten, kdo o tom mluví, taky zná Boha, který to činí. Takže ty zázraky jsou především k tomu, aby ti, kteří neznají Pána Ježíše Krista, se skrze něho smířili s Bohem. Základní princip zázraků. A kdy k ním nedochází, tady teprve přečtu ten verš, kdy Pán Ježíš říká, kdy k tomu nedochází. Matouš 13, 54 až 58. Přišel do svého domova a učil v jejich synagóze, takže v úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není ten tesař? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tady ten člověk všechno má? A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Takže nevěra může být příčinou, proč se Bůh neprojeví ve svém zázraku. Ale pozor, já jsem četl tento verš mnohokrát naprosto scestně vyložený. Tady není napsáno, že protože ti lidé nebudou věřit v zázraky. Tito lidé věřili v zázraky, teď říkají, podívejte se na ty mocné činy u něho. Oni věřili, že Bůh činí zázraky. Pozor, čemu oni nevěřili? Syn tesaře. Byl to syn tesaře?
Nebyl.
Ani náhodou. Jeho otec byl Bůh. To byl Boží syn. Oni nevěřili, že Ježíš je Mesiáš, že je zachránce, že skrze něho sám Bůh sestoupil mezi svůj lid. Oni věřili v ty zázraky. Tady je to přímo napsáno. Taková moudrost a takové mocné činy jsou při něm. Ale nevěřili, že Pán Ježíš je Bůh. Nevěřili v jeho božství. Nevěřili, že je Mesiáš. A proto je dnes spoustu mrtvých církví, kde se nevěří, že Ježíš je Bůh. Liberální teologie zničila velké větve luteránství, velké větve katolictví, velkých větví státních církví, kde se hledá Ježíš jako historická osobnost, že se sice zjistí, že existoval, ale to jeho božství. Je to pouze nějaký nadaný člověk nebo náboženský reformátor. Tam nepočítejte s tím, že by Bůh ukazoval zázraky. Nepočítejte s tím, že v mrtvých církvích, kde Ježíš není Boží syn, že tam by se ukazovaly nějaké zázraky. A odmítněte ten výklad, že pokud nebudete věřit zázraky, že se nebudou činit, tak to není. Naopak, Bůh dělá zázraky tam, kde člověk už dochází naděje. Kde naopak prezentuje svoji moc. To je půda, poušť. Suché větve jsou dobrým zdrojem pro oheň, aby tam se rozhořel. Tam Bůh velice rád ukazuje svoji moc, kde je skepse, kde jsou lidé úplně vyčerpaní, kde touží po Bohu, ale nemají ani pomalu víru, aby dělal. Tam se Bůh velice rád oslavuje. Když Izrael byl totálně vyčerpán a v beznaději, on dával naději skrze své proroky, skrze krále, reformátory a Bůh se přiznával k ním. Ale tam, kde se nevěří, že Bůh to může učinit, Ježíš se vždycky ptal, věříš, že já to mohu učinit? Tam, kde už se nevěří, že Bůh se stal člověkem, který má ve svých rukou život i smrt, nepočítejme s tím. Druhá věc je, kdy se nedějí Boží zázraky. Lukáš 4. kapitola od 25. verše se říká, popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřela nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel velký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově ze Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Co tady vlastně Ježíš říká? Za doby odpadlictví, kdy Izrael odložil svého Boha a nahradil ho modlami, tak Bůh nemá tendenci, nebo ani neudělá, ani nemůže se přiznávat k takové církvi, která padla do falešných učení a má falešné bohy. Proč by to dělal? Bude snad potvrzovat modláře, divy a zázraky, následujte jeho učení, když je to odpadlík. Ale co pro mě bylo docela překvapení, když se podíváte na církev nebo Izrael za doby Eliáše a Elizea, to rozhodně nebylo období, kdyby nebyla proroctví a kdyby se nedemonstrovaly zázraky. Bylo to v době, kdy si ten bezbožný král Achab vzal Jezabel a měl tam 400 proroků, kteří prorokovali ve jménu Bála? Ne. Ve jménu Hospodina. A ti králové měli své vlastní plány. Byl to Jošafat, král judský, a Achab, král izraelský. Ten Jošafat byl boží muž, ale nechal se vždycky svést tady těma vidinama. Oni měli, ten Achab, to byl král, který měl tolik vizí, měl tolik způsobů, jak vést válku a říká, pojď, dobijeme zpátky, co to bylo za území, Rámot v Gilgálu, je to naše území, máme na to právo, pojď. A Jošafat říká, no zajímalo by mě, co k tomu říká Bůh. No tak Achab nastrojil 400 proroků, seděli tam na svých trůnech, nebo co to měli, a prorokovali, běž. Měli samá pozitivní slova, pozitivní vyznání, ty to dokážeš, běž, uděláš to. A tito proroci byli schopni prorokovat cokoliv člověk chtěl. Vypadalo by to jako úžasné náboženské probuzení. Ale byly to prachsprosté pohanské principy, které si přinesli ze své vlastní země. A Bůh se k tomu vůbec nějak nepřiznával. A v té zemi byli nemocní, byli vdovy, byli hladomory. A Bůh na to odpovídal demonstrací svého principu popádu. Jakoby vygradoval všechna ta prokletí. V prach se navrátíš. Lidé umírali, bylo spoustu vdov. Budeš dobývat v potu tváře chléb, ale budeš mít jen trní a hluží. Hladomory. Proto tam Eliáš i Elizeus křísili toho syna té vdovy, protože tam umírali hlady. To byl ten druhý princip. Takže proč se dnes zázraky nemusí dít? Jedna, církev už nevěří, že Ježíš je Boží syn, který to může činit. A nebo mají své vlastní plány, vlastní cíle, vlastní záměry. Jedna akce stíhá druhou a církve už nepotřebují Boha, vytváří si vlastní proroctví, vlastní záměry a jedou. A tady bych zdůraznil ten vtip, kdy se najednou stane, že někdo řekne, ono to nefunguje. A ten český prezident, který v tom vtipu říkal, pojďte, budeme se tvářit, že to jede. Když jsem viděl takový film, jak točili, že letí letadlo, a kolem se prostě míhaly stromy a já nevím všechno. A pak ta kamera šla dál a bylo vidět, že to letadlo je statické a kolem pobíhal kompars s těma stromama a ono to krásně vypadalo, že se to hýbe. To se domnívám, že je stav dnešní církve. Potřebujete hledat dneska Boha? Když chcete kázat evangelium, potřebujete Boží moc a voláte Ježíši, jakým způsobem mám jít, jak to mám dělat? Dostanete brožurku, tam máte napsáno za A, za B, za C, udělejte tam lidi, tam uvařte, tam to udělejte, tak se tvařte, to jim říkejte. Na co potřebujete Boha, když máte manuál? Chcete vést mládež? Máte manuál. Tam a tam je sezvy, to a to jim říkej, tam a tam jezdi, ty a ty knihy čti. K čemu ještě v tom potřebujete Boha, aby vám to potvrdil? A tak dneska církev má na všechno standardní operační postupy, manuály. Já jsem dělal léta ve farmaceutickém průmyslu a viděl jsem, že už na všechno tam byly postupy. Jo? Dokonce i lékaři léčí lidí podle standardních operačních postupů. Tam by to ještě bylo ospravedlnitelné. Ale najednou církev si vzala manuály, způsoby a metody. Ale když se podívám do Bible, tak Bůh, když dělal zázraky, tak to dělal, že v naprosto neuskutečnitelné on uskutečňoval. Představte si, když Jošafat postavil vojsko a doprostřed dal zpěváky. Taková blbost. Každý generál by vám řekl takovej nesmysl, když dáte do čela neozbrojené lidi. Ale byl to Boží nápad a Bůh se k němu přiznal, aby manifestoval, že je Bůh. Bůh chce být vyvěšen. Zázrak. Každý zázrak má demonstrovat Boží moc. Má vyvýšit Boha. Bože, já tebe potřebuji. A Bůh někdy dává rady, které jsou naprosto pro člověka nelogické, nepochopitelné. My jsme dneska se naučili Boží moc jakoby nacpat do nějakých manuálů, kdy někdo má nějakou zkušenost a napíše manuál, udělej za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté a Bůh se k tomu snad přizná. Jedna denominace, nebudu ji jmenovat, jejíž proroci pravidelně prorokují o probuzení, o požehnání. Od doby, kdy tohle to dělá, její členská základna klesá, dokonce nedávno ji opustili dva další sbory. Ale přes proklamaci všech těchto věcí Boží moc je skutečně naprosto jinde. Zázraky nejsou vůbec. Takže věřím, že toto jsou dva základní principy. A co se potom stane? Tyto věci Boží lid rozdělují. Máme tady skupinu, já tomu říkám církve, fanatického triumfalismu a církve, který tvrdí, že zázraky už dnes nejsou. Když máte církev fanatického triumfalismu, tak oni pořád vytváří nějaké akce a furt to vypadá, že to jede. Jo? Troubí se tam na nějaké rohy, teď prostě posloucháte tu hudbu, lidi to dostává do varu, mává se vlajkami, falešně se prorokuje o 106 a nic se neděje. Když to vidíte druhé církve, které jsou, americky se to řekne, myslím, seasonism, ceasionismu se to píše. To je učení, které tvrdí, že duchovní dary a zázraky skončily s dobou apoštolů, tak říkají, vidíte, jak to vypadá, když se věří, že to dneska pořád ještě funguje? Samé falešné zázraky. Samé věci, které jsou mimo. A utvrzuje to v tom, že to jejich učení je správné, protože vidí samé podvody a náhražky. Ti první, když se dívají na ty druhé, jak vlastně věří, že už skončila doba zázraků, že dneska už Bůh jedná jinak, že když máme Bibli, že máme plné poznání, už nepotřebujeme nic dalšího, nepotřebujeme proroctví, nepotřebujeme moudrost do dané situace, všechno vyčteme v Bibli, jako ono to všechno je pravda, ale Bůh dodnes potvrzuje své slovo divy a zázraky. Tak potom, když ta první skupina vidí tu druhou, tak taky vidí, že je to mimo. A máte tady jakoby dvě skupiny církví, které mezi nimi se rozděluje propast. Máte mezi sebou církve, které jsou téměř úplně mimo ve svých fantaziích. A máte tady církve, které jsou zamilovány do litery zákona a pro jistotu se za takové věci ani nemodlí, protože vidí, jak by to dopadlo. Ale ani jedna cesta, věřím, není správná. Bůh je stejný a i dnes uzdravuje. Věřím, že i dnes je schopen, nebo dokonce křísí mrtvé. I dneska věřím, že lidé mluví jazyky, stejně jako já mám tento dar. I dnes tyto věci jsou. Ale pozor, aby se člověk nedostal do jednoho z těchto dvou extrémů, kdy má pocit, jako kdyby Bůh byl jenom nějaká energie, na kterou se správně napojíte a ono to funguje. Jak jeden evangelista říkal, když to uděláte všechno, tak máte téměř Boha ve svých rukou, napojíte se na boží elektrárny a teď to pojede, spasení, uzdravení, všechno to budete mít a musí to fungovat. Kde je Bůh? A pak máte druhou věc, která říká, pozor na to bacha, dopadnete jako oni, dejte si předtím velký pozor, dneska už zázraky nejsou a držme se pěkně zpátky a máte perfektní mrtvou církev, žijící podle litery, která už s prominutím nepočítá s živým Bohem. To je ďáblova geniální taktika, jak rozdělit boží lid a jak vybudovat dvě skupiny církví, které, když se na sebe vzájemně dívají, tak se utvrzují, že oni mají pravdu. V závěru bych se trošku ještě pokusil podívat na ten příběh, který jsem vám četl. Je to trošku rozbor té knihy Josue. Pro koho Bůh dělal ty zázraky a kdo byl Josue? Bůh se přiznal ke svému služebníku, který ho hledal. Když Izraelci byli na poušti, tak neustále reptali vůči Bohu. A byl tam jeden vzácný boží muž, který byl Mojžíšově po boku. Byl to Josue. Druhá kapitola. 33. kapitola 2. knihy Mojžíšovy, 11. verš, Exodus 33.11 říká: A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora, ale mládenec Josue, syn Núnův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Zatímco Mojžíš měl tenkrát velkou zodpovědnost a břemeno a chodil k Bohu, vcházel i vycházel, tak Josue, který se učil, setrvával neustále v tom stanu setkávání. Byl to muž, který nešel s tím ostatním lidem v jeho neustálých spourách a reptání, ale stále setrvával s Bohem. Zůstával v modlitbách a hledal Boží tvář. V těch obdobích vzpoury a sucha, v těch obdobích demonstrace božích kleteb, kdy na Izrael přicházely ohnivé hadi, já nevím, co všechno. On setrvával s Bohem a nevycházel z toho stanu. Jak říká Jeremiáš, muž, který se neřídí radami své volníků, ale stále hledá Boha, je jako strom, který je zasazený přímo u koryta řeky, ať jakékoliv sucho, on má stále vláhu. Bůh se rád přiznává těm, kteří ho hledají, ať je hezky, ať je vošklivo, ať je prokletí, ať je požehnání, neustále byl s Bohem a hledal ho. Vzácný muž. Byl to služebník, který dokázal jít proti proudu, když všichni ostatní říkali, vraťme se, on říkal, běžme dopředu. Když ostatní říkali, půjdeme dopředu, on říkal, vraťte se. Numeri 14:38. Jedině Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův, zůstali naživu z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi. Izraelci šli prozkoumat zemi a jedině on a ještě s Kálebem říkali, pojďme, to zvládneme. A všichni ostatní se řekli, ne, to nezvládneme a pojďte, půjdeme zpátky, to nemá cenu. A ve chvíli, kdy jim se vrátila odvaha a řekli, pojďme, zabereme to území, tak on říkal, teď ne, teď není Bůh s vámi. Bůh je s těmi, kteří dokáží jít proti proudu, když církev velí, tudy pojďme, tady bude požehnání. A najednou se postaví nějaký Jozua a řekne, kde pak? Půjdeme úplně jinam. A takovýto lidé potřebují boží zmocnění, aby byli slyšet, aby byli vidět. K takovýmto se Bůh rád přiznává, když hledají jeho a zůstávají s ním. A třetí věc je, má zodpovědnost za danou věc. 5. Mojžíšova 34:9. Jozue syn Nunův byl naplněn duchem moudrosti. Mojžíš totiž na něho vložil své ruce. Izraelci ho poslouchali a činili, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Nevidím žádné zázraky u Jozua, dokud ho Bůh nepovolal k zodpovědnosti do dané věci. Každý z nás je Bohem povolán do určité oblasti našeho života. Každý z nás. Mojžíš byl předobrazem Krista. Jako byl Jozue povolán Kristem, jako byl Jozue povolán Mojžíšem, tak dnes my jsme povoláni Kristem a máme svoji zodpovědnost. Jestliže člověk setrvává s Bohem, jestliže člověk je schopen jít i proti proudu a dosvědčit boží svatost vůči nesvatosti ostatních, kteří ztratili směr. A jestliže tě Bůh povolal do konkrétní odpovědnosti, pak můžeš počítat s tím, že Bůh bude s tebou. Bůh bude s tebou. A kdy se demonstrovaly tyto zázraky? Víte, co v tom příběhu je? Oni měli smlouvu s Gabaonianami. Ta smlouva vznikla různě, ti Gabaoniové byli podvodníci, ale byla to smlouva. Jozue stál v odpovědnosti a měl jít pomoc těm, kteří potřebovali pomoc, protože spolu před Bohem uzavřeli smlouvu. Věřím, že to v tu dobu byla přesila. A on se rozhodl, ano, já půjdu. A šli celou noc. Celou noc šli, byli úplně vyčerpaní a potřebovali boží sílu. A v tu chvíli se Jozue modlí k Bohu. V podstatě parafrázuji situaci, v které byl. Bože, jsme vyčerpaní. Šli jsme den i noc. Povolal si nás k určité věci. Je to naše povinnost a zároveň ty nás k tomu vedeš. Potřebujeme pomoc. Potřebujeme zmocnění. A v tu chvíli začnou pršet kameny z nebe a Jozue se modlí modlitbu, kterou, kdyby se někdo dneska modlil, tak si řekl, že se zbláznil. Měsíci a slunce. Slunce stojí na nebi. A Bůh to vyslyšel. On nepřikázal slunci. Vidíme, že je to popsáno, že Bůh nikdy už nevyslyšel takto modlitbu člověka. Bylo to na boží zmocnění, na boží popud. A on říká něco, co nám připadá úplně dneska zvláštně. Ale kdo to byl? Byl to muž, který se osvědčil. Byl to muž, který miloval Boha. A byl to někdo, kdo měl zodpovědnost. A Bůh pro něho dělal zázrak. Kdy tedy můžete počítat s božím zázrakem ve vašem životě? Jste povoláni k určité věci, která vás přesahuje. Boží povolání v životě každého člověka ho přesahuje. Nikdo z vás nemá boží povolání, na které by stačil z vlastních sil. Není. Jak si člověče myslí, že můžeš Bohu sloužit z vlastní síly? Nejde to. Ale jestliže Boha miluješ, toužíš v tom stát, toužíš to dělat, nemáš sílu, udělej všechno, co můžeš ze své síly, pak očekávej na Boha, že to dokončí. Je to jeho boj. Jozue šel den a noc, byl vysílen, udělal to, co mohl a zbytek dodělal Bůh. Chtěl bych, abyste si zapamatovali, že Bůh dodnes činí zázraky. Dodneška. Ale kdy? Aby oslavil sám sebe, tu slávu nedá nikomu, kdo potom zázraku touží, přiznává se k těm, kteří ho milují, kteří s ním setrvávají, a ten zázrak udělá tehdy, když ty už nemáš sílu, aby on ukázal, že je Bůh. Amen.